Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarë të Kosovës së thonë se qytetarët me shtetësi të dyfisht mund të votojnë në zgjedhjet e Serbisë më 16 mars. Një takim i mjekuligjorëve të Kosovës dhe Serbisë pritet ta qartësoj çështjen e gërmimeve në rudnisë të Rashkës. Nga aeroplani udhëtarëve të Malajzisë i zhdukur tash 3 ditë ende nuk ka gjurmë të konfirmuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollëçisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Afro 100 anije dhe aeroplan nga 10 shtete në Azi dhe paqësor janë në kërkim për aeroplanin e udhëtarëve nga Malajzia, i cili është zhdukur në detin kinez jugor derisa fluturonte nga Kuala Lumpuri për në Pekin para 3 ditësh. Autoritetet i kanë intensifikuar kërkimet, meqë ende nuk ka asnjë gjurmë të konfirmuar të aeroplanit prej ditës së shtunë, kur ai me 239 njerëz në të u zhduk nga radarët. Autoritetet e Kinës thonë se do t'i përdorin 10 satelit të pajisur me teknik të përsosur për gjetjen eventuale të aeroplanit, në të cilin ishin 153 shtetas kinez. Zhdukja e aeroplanit i ka ngritur shqetësimet për sulme bombën kundër tij ose për rrëmbim. Së paku 6 aktivistë dhe gazetarë që kundërshtojnë invadimin e Rusisë në Krime, konsiderohen të zhdukur në këtë gadishull. Aktivistët Andriu Shekun, Anatoli Kovalski dhe Igor Kirishenko ishin aktiv në kundërshtimin e okupimit të Rusisë në rajonin e tyre. Dy gazetarë dhe zëdhënësja një grupi të veprimtarve po ashtu janë të zhdukur, pasi ishin arrestuar gjatë përpjekjeve për të hyrë në Krime. Fondi i Kombeve të Bashkuara për fëmijë, i njohur me shkurtesën UNICEF, thotë se Siria është bërë vendi më i rrezikshëm në botë për fëmijë. Në një raport të publikuar mbrëm vonë në New York, kjo agjenci tha se numri fëmijëve të prekur nga lufta civile në Siri është dyfishuar në krasje me vitin e kaluar. Sipas raportit, të qindra mijëra të rinjë sirian janë të bllokuar në pjesë të ndryshme të rrethuara të këtij vendi. UNICEF-i ka cituar shifrat të Kombeve të Bashkuara se së paku 10.000 fëmijë janë vrarë gjatë të luftës trivjeçare në Siri, por theksohet se numri real me gjas mund të jetë më i madh. Në raport të shkruan se 2 milion fëmijë kanë nevojë për ndonjë trajtim ose mbështetje psikike, ndërsa gjithsej 5.5 milion fëmijë janë prekur nga konflikti në Siri. Shteti Colorado në Shtetet e Bashkuara i ka mbledhur afro 2 milion dollar tatime nga shitja legale e marihuanës në muajin janar të këtij viti. Këto të dhëna janë raportuar nga zyrtarët e shtetëror dhe paraqesin të ardhurat e para në botë për rregullimin e parë të plotë të tregut të marihuanës. Vendet e tjera po e ndjekin eksperimentin e Colorados për legalizimin e tregut të marihuanës. Në Holandë ekziston shitja legale, por nuk lejohet kultivimi dhe shpërndarja, ndërsa programi legal i marihuanës në Uruguay ende është në zhvillim e sipër. Sonda Soyuz e Rusisë me 3 astronaut ka aterruar e sigurt në një bazë në Kazakistan, pasi astronautët i kaluan afro 6 muaj në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Në tokë janë kthyer amerikani Mike Hopkins dhe rusët Oleg Kotov dhe Sergei Ryazanski. Ata i kaluan 166 ditë në gjithësi. Aktualisht në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë kanë mbetur 3 astronaut: amerikani Rick Mastracchio, japonezi Koichi Wakata dhe rusi Mikhail Tajurin, të cilët në gjithësi do të qëndrojnë deri në mes të muajit maj. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç e raportuam më mbrëmë në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, qeveria mori vendim për rritjen e rrogave në sektorin publik. Si komentohet kjo çështje në gazeta, Zenel?
Po, Fatmire, përditshme e Kosova sot vlerëson se rritja e pagave për 25% nuk e tregon të vërtetën për standardin e jetesës në Republikën e Kosovës, sepse të gjithë parametrat flasin se kjo rritje nuk e mbulon shtrëngtimin e kostos së jetesës. Gazeta thekson se nëse jeta e kosovarëve edhe në këtë qeverisje që nuk po e mbyll ciklin normal 4 vjeçar u keqësua, lirisht mund të thuhet se një ngritje pagash në sektorin publik që prek shumicën e të punësuarve, gjendja e tyre sociale zbuthet pak, por nuk mund të thuhet se shpëtojnë nga kriza. Kjo për shkak se, si shtekson e përditshme e Kosova sot, rritja ekonomike e Kosovës është duke u tkurur nga viti në vit, ndërsa perspektiva ekonomike po zbehet për shkak të keqëverisjes dhe menaxhimit të dobët të resurseve të shumta që ka vendi. Kësisoj gazeta vlerëson se Kosovës i duhet rritje shpejt ekonomike, vizion i ri zhvillimor për të mbërritur nivelet e duhura qoftë në paga apo në standardin jetësor. Përndryshe, gazeta konsideron se rritja e pagave është gjithnjë mirëse ardhur, sidomos në Kosovë, ku të paktën 1/3 e popullsisë jeton në varfëri, ndërsa rreth 10% në varfëri të skajshme. Fatmir.
Pritet që përbërja aktuale e kuvendit të Kosovës do të shqyrtojë legjislacionin për forcat armatosura të Kosovës dhe për vendet e rezervuara për pakicat. Çka shkruajnë sot gazetat në këtë temë, Zenel?
E përditshmja tribuna Fatmir ka vënë pas se pakicat mund të mbajnë peng formimin e forcave të armatosura të Kosovës nëse nuk e japin votën e tyre për ndryshimet e domosdoshme kushtetuese, të cilat mund të kalojnë me 80 votat deputetëve dhe shumicën e votave të deputetëve pakic. Gazeta thekson se mbetet kësaj legjislature që të vendos nëse do të provojë të bëjë ndryshimet kushtetuese me këta deputet pakicave apo ta pres mandati tjetër, pasi në kuvend pritet kryer edhe lista serbe e cila njihet si eksponenti politikës së qeverisë së Serbisë. Bazuar në qëndrimet politike të Beogradit dhe listës serbe për pavarësinë dhe institucionet e shtetit të Kosovës, gazeta thekson ndrojen e autoriteteve në Prishtinë që forcat armatosura të Kosovës mund të rrezikohen të formohen nëse lihet për mandatin e legjislaturës së ardhshme. Nisur nga kjo, gazeta ka mësuar nga zyrtarë të lartë vendës se qeveria është interesuar për çështjen e transformimit të FSK-s që ta përfshijë në këtë mandat, qoftë edhe me kompensimin për vazhdimin e ulseve të rezervuara. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për fokus krimin e tribunalit për hetimin ndaj UÇK-s. Sipas zërit, Prishtina është pajtuar që nuk ka më asnjë mundësi ta kundërshtojë krimin e tribunalit i cili do të gjykojë krimet e mundshme të UÇK-s. E gjithë lufta sipas gazetës tani po bëhet që ky tribunal të përbëhet nga dy dhoma, njëra e vendosur në Kosovë dhe tjetra në një shtet tjetër, mëson zëri, nga burime vendore dhe ndërkombëtare. Dhoma e vendosur në Kosovë sipas zërit është kërkuar nga autoritetet kosovare që të merret me dyshuarit se kanë kryer krimin, ndërsa dhoma e veçantë e vendosur jashtë Kosovës do të merret ekskluzivisht me dëshmitarët e mbrojtur.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Qeveria e Kosovës thot se qytetarët të cilët kanë dy shtetësi mund të votojnë në zgjedhjet parlamentare të Serbisë në Kosovë më 16 mars. Më tutje zëvendës se kryeministrja Edita Tahiri shprehet se procesi teknikisht do të organizohet nga OSBE-ja përmes hapjes së qendrave të grumbullimit. Por opozita në Kosovë konsideron se mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë paraqet shkelje të sovranitetit shtetëror të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Qëndrimi i qeverisë së Kosovës, sipas zëvendës kryeministres Edita Tahiri, është që Serbia nuk mund të organizojë zgjedhjet parlamentare në territorin e Kosovës dhe se këtë punë teknike do ta kryejë misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Po ashtu ajo ka thënë se ditën e votimeve do të ketë pika të grumbullimit, por jo edhe pika të votimit.
Qytetarët, të cilët kanë dy shtetësi, kanë mundësi të votojnë dhe ne si qeveri e Republikës Kosovës, duke u bazuar në kushtetutën e Kosovës, do të mundësojmë grumbullimin e votave të atyre që dëshirojnë të votojnë, dhe ky grumbullim me një angazhim teknik të OSBE-s do të realizohet dhe më pas votat e grumbulluara do të përcillen në Serbi.
Pavarësisht se a do të cilësohen si grumbullimi votave apo procesi votimit, për ministrin pa portofol të Serbisë për Kosovën, Aleksandar Volin, me rëndësi është që zgjedhjet të mbahen me 16 mars edhe në Kosovë.
Što se mene tiče, neka to Prištine koristi u svoje unutar političke svrhe kako god hoće, ali ono što je meni jedino važno, Srbi će 16. marta izaći na izbore, kao što su izašli 2012. godine.
Sa më përket mua, Prishtina le të përdor këtë për përfitime të brendshme politike si të dëshiroj, por ajo që për mua është më rëndësi, serbët më 16 mars do të dalin në zgjedhje siç kanë vepruar edhe në vitin 2012, ka thënë Vulin. Në anën tjetër, zëvendës kryeministrja Edita Tahiri thotë se marrëveshja e Brukselit parasheh normalizim në marrëdhënieve Kosovë-Serbi, andaj si pasaj, kjo marrëveshje synon që të ndërpres ndërhyrjet e Serbisë në punët e brendshme të Kosovës dhe jo përsëritje në këtyre ndërhyrjeve si që po më tonë shteti serb.
Vetë fakti që parimi bazësh normalizimi, kjo nënkupton mos ndërhyrje të Serbisë në punte mbrendshme të Kosovës, të tilla që i kemi parë që nga përfundimi i luftës dhe që kanë qenë po ashtu shkelje e ligjeve ndërkombëtare.
Zotimeve të qeverisë së Kosovës se nuk do të lejohet mbajtja e zgjedhjeve të Serbisë, nuk po ju beson opozita në Prishtinë. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri thotë se ka vend për shqetësime pasi që vërejnë shumë paqartësi në deklaratat e qeveritarëve.
Po sigurisht që jemi të shqetësuar edhe nga fakti se vetë deklarimet mund thuhet kontradiktore dhe qeveritarëve ton, nuk do të lejojmë, jo ju garantohet, po si do qëhet mendoj që është obligim i përfaqësuesve ton institucional që të kenë konsistencë qëndrimet e tyre dhe të mos i ndryshojnë ato brenda ditës.
Ndërkaq që deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se mbajtja këtyre zgjedhjeve përbën shkelje në sovranitetin e shtetit të Kosovës.
Mendoj se është shkelje sovranitetit e drejta e dy shtetësisë nuk nënkupton hapjet e qendrave të votimit për zgjedhjet për parlamentin e Serbisë Kosovë. Mendoj se ne kuptojmë proceset, ama është seriozisht absurd të thonë se nuk është shkelje sovranitetit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Takimi ekspertëve mjekoligjor të Kosovës dhe Serbisë në rudnisë të Rashkës më 14 të këtij muaji pritet ta qartësojë çështjen e gërmimeve në varrezën masive në këtë lokalitet, ku ka dyshime se janë trupat e shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Komisioni për katas i Serbisë kërkon më se 290.000 euro për fillimin e gërmimeve, ndërsa përfaqësues të Komisionit Qeveritar të Kosovës për të pagjeturit e vlerësojnë të pakuptimt një kërkesë të tillë. Kronike Fatmir Aliut.
Prenk Gjetaj, që është kryetari Komisionit Qeveritar për të pagjeturit, that për Radio Evropa e Lirë se pala kosovare nuk ka bër plan të vetin për shpenzime, dhe as që e ka ndërmend që tim buloj këto shpenzime që i ka paraqitur pala serbe. Mirë po nuk e përjashton plotësisht as mundësin që gërmimet në Serbi të bëhen me paret e taksa paguësve kosovar.
Në nuk kem projekt veçantë për këtë qështje, sepse s'është punë juna, si kusht tish në apsire në Kosovës, sigurisht se do të mendonim, jo vetëm do të mendonim, po edhe do t'i kryejmë këtë punë, nëse smundën vetë, sigurisht do të kërkonim donatore. Kjo çështje e Serbisë, mirë po, nëse vjen pyetje, mjetet financiare, atë sigurisht se do të angazhojmë me mundësit tona se si do të ndihmojmë realizimin e projektit.
Qeveria në Prishtinë ende nuk ka marrë ndonjë vendim të prerë nëse do të financonte këtë gjë, me që janë ngritur dilema morale për një veprim të tillë. Implikimet buxhetore për gërmimet në Rashkë ndërkaq besohet se do të shtyjnë sërish fillimin e punëve në këtë vend, dhe kjo duket se vlen edhe për përgatitjet që po i bën Komisioni Qeveritar i Kosovës për gërmimet në këtë varrezë masive. Arsim Gërxhaliu, i cili udhëheq grupin profesional të mjekoligjorëve, thot për Radio Evropa Lirë se në një projekt kaq të madh nuk bën që të vazhdohet puna me parimin, veç nisu e shkon në rudnicë.
Një çështje keqe të cilën duhet ta pranoj ose po lejon nuk është në një farë forme e përgatitur arsa duhet për këtë çështë në letra dhe në projekt. Por si komision, ende nuk kemi ndonjë përgjegje dhe as që ka filluar të përgatitet një projekt nga ana jonë. Jemi faktikisht në pikën zero.
Komisioni Qeveritar i Serbisë për personat e pagjetur ka paraqitur këtë projekt buxhet me që pretendon se nuk ka mjete financiare për të ambuluar koston e punimeve në rudnicë të Rashkës. Deri më tani nuk është lajmëruar asnjë donator për të financuar këto gërmime, ndërsa pala kosovare po insiston që punët të rinisin sa më parë. Prenk Gjetaj ndërkaq thotë se logjika e palës serbe për kompensim nuk është e shëndosh.
Ata gjithashtu të përgjigjen për krimin që kanë bërë fshehjen e gjurmë të trupave që i kanë vorosë aty, tash na dalin me një kërkesë që duhet bëhet kompenzimi, ai ish dashur përgjigjem pse e ndërtuan atë objekt për mi varrezë.
Prokuroria serbe për krimet të luftës pretendon se në Rashkë janë hedhë të paktën 250 viktima të luftës në Kosovë. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmer Aliu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Zyrtarët të Kosovës së thonë që qytetarët me shtetësi të dyfisht mund të votojnë në zgjedhjet e Serbisë më 16 mars. Nga aeroplani i udhëtarëve të Malajzisë i zhdukur tash 3 ditë ende nuk ka gjurmë të konfirmuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.